Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядзіце і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Абламенко. Ці приведуть міжнародні санкції до виходу політв'язнів і інших змін у Білорусі? Як довго режим Лукашенки може існувати при санкціях? Про це ми поговоримо з аналітиком Білоруського інституту стратегічних досліджень Вадимом Мажейко. Добрий день, Вадим.
Привіт.
Пройшов маль тиждень після введення у розв'язом секторальних санкцій супрот режиму в Білорусі. За цей час прогучали різні оцінки їх жорсткості. Одні кажуть, що вони дуже серйозні, інші, що вони розтягнуті у часі, дають можливість їх обходу. Розняться і оцінки по міру втратів для бюджету і валового внутрішнього продукту Білорусі. А як лічите ви, наскільки серйозний інструмент тиску ухвалив Еврозв'яз?
Безумовно, ті секторальні санкції, які тепер прийняв Еврозв'яз, вони сапраўды більше, ніж коли-небудь було у дочиненні до Білорусі. А некоторі ввогуле кажуть, що це найвеликші санкції, які Еврозв'яз приймав, особливо от рішення у Ради безпеки ООН. І коли, що раніше такі санкції були зв'язані тільки з випадками масового применення гвалту, як, наприклад, у М'янмі. У нас все ж таки не така ситуація. Тому, справді, гэта санкції безпрецедентні, і гэта факт. Але разом з тим, звісно, факт, що вони можуть, звісно, бути більше. Санкції амаль завжди можуть бути більше. І навіть глядіть там, коли на Північну Корею, так само там тільки в останні 10 годі ми бачимо ситуацію, як тепер, з амаль повним неким ембарго на гандаль і так далі. То бок до таких вишинів, звісно, усім далеко. І фактично це ж і є важлива частка санкцій. Бо з одного боку санкції мусять довести такий докладний сигнал, причому далеко не тільки Лукашенки, але і усім країнам у світі, що коли нехто буде себе поводити відповідним чином, коли нехто буде захоплювати самоліти з європейськими громадянами, то це не залишиться безпокараним, це буде мати наступство. І це важливий сигнал, і такий сигнал завжди важливо послати, коли Еврозв'яз увогуле хоче, щоб зиму у світі лишилися. Але разом з тим, любі санкції увогуле, мені здається, любі по житті погрози, вони можуть мати, завжди мусять мати неку можливість більшого тиску. Бо коли ти суперніку кажеш, що ось гляді, ми тобі ось що зробили, зробили вже все, що ми можемо, вже більше не можемо на тебе натиснути, то фактично в такому випадку у суперника то особливо і нема, його нема причини прослуховуватися потім до боку, бо ну, йому ж вже все саме гірше зробили, гори не буде. Ні, завжди мусить бути сигнал, що може бути гори, тому треба як інакше себе поводити, щоб гори не стало. І у цьому сенсі, відповідно так, санкції жорсткі і безпрецедентні, але можуть бути ще більш жорсткі і ще більш безпрецедентні, коли білоруський режим буде дозволяти собі некий ще новий крок. Ну і насамперед, як ми бачимо, коли цей четвертий пакет тичився прийнятий після центральної санкції, це було після історії з самолітом, поглядим, що зараз буде після історії з нелегальними мігрантами, ми вже бачимо обвинувачування з боку Литви, що білоруські помічники фактично судійнішують тому, щоб переходили межу нелегально громадяни Ірака. І коли ці факти справді будуть підтверджені, то, мені здається, це знову може бути нагодою для збільшення санкцій. Бо тема нелегальної міграції – це така болюча тема для Євросоюзу. Європа на це може реагувати досить серйозно.
Існує так само питання ефективності санкцій як таких. Можна привести мало міжнародних прикладів поспіховості санкцій. Ну, один з них Іран, але і в тому випадку Тегеран сів за стол перемовів про 8-10 років після введення санкцій. І ось у нас у лагері працівників Лукашенки так само існують різні погляди на санкції. Одні закликають до їх, сподіваючись, що вони виключують страйки, визволення політв'язнів, а інші кажуть, що це штурхає Білорусь у обдимки Москви. Ось Зянон Позняк 30 червня виступив супроти санкцій на той же підставі. Як ви думаєте, чи удається і чи удасться Заходу витримати тут баланс?
Ну, глядіть, завжди треба розуміти, що, звісно, санкції – це не чарівництво. Санкції не можуть просто бути одразу, одним так ще раз, і отримався одразу. Звісно, так, це не працює. І як ми бачили, шмат прибули в Україну, де санкції знову ж таки завжди такої відеці філософської питання спрацювали ці. А що було б, коли б не санкції? Як воно було б? Як кажуть, історія не знає слагательного наклонення. Тому як воно було б іначе, звісно, ніхто не ведає, як було б з Іраном, як було з Кубою і так далі. Але, звісно, з одного боку, це марне сподівання, що ви завтра розв'язки США можуть ввести які-небудь такі мощні санкції, які нам просто завтра приведуть до там, демократизації Білорусі. Звісно, таких інструментів не існує, це цілком зрозуміло. Інша річ, що не тільки санкції не чарівництво, а взагалі ніщо не чарівництво. Може там здаритися на біду масовий страйк, і це не гарантує завтрашню демократизацію. Кілька років у Білорусі казали, що треба, щоб вийшло там 100-200 тисяч на вулиці, і це все завтра змінить режим. Вийшли 100-200, навіть може і більше тисяч на вулиці, і режим завтра не змінився, як ми бачимо. Тому взагалі нема ніяких чудодійних методів, щоб іншим одним гарантовано режим змінити. Ну, нема такого, нема такого досвіду з мировою історією. Але зрозуміло, що кожен з елементів тиску, він сам по собі може працювати. І у сукупності вони можуть до зміни приводити. При цьому, звісно, у будь-яких діяннях є свої мінуси, немає ніяких ідеальних інструментів. У кожного дія свої ніякі видатки. Там, починаючи з того, що умовно кажучи, коли там відомо, умовно кажучи, що мирні протести на вулицях Мінська, це ж з пункту гледження там, політики, економіки, це такі санкції у мініатюрі, можна сказати. Ось люди там вийшли на вулиці, було, коли фактично по неділях білоруська економіка ніяк не працювала. Ні максимум було, і там ні у кав'ярні зайти нормально, ні таксовкам їздити, нічого. І так було ромка економіці. Але ж все розуміли, що політичне діяння зараз важніше, ніж цей урон. Те саме з санкціями. Так само є ось ніякий урон по економіці. Звісно, а як інакше? Було б дивно лічити, що можна зринути диктатуру і не ахарувати увагу нічим. Без ніяких видатків. Ну, на жаль, так це не працює. Усе має свій кошт. І тому, звісно, кошт санкцій так само йдуть. Але, мені здається, дуже важливо не повторяти старативи пропаганди. Бо зрозуміло, що у фактично у Лукашенка за всі ці 20-25 років завжди був один аргумент. А ви ж коли ви будете на мене тиснути, так я зайду до Москви. І стражитесь мене, і тому не шукайте мене. І тому фактично зараз усім, хто ось каже, що там санкції, там, або санкції, або як ніякі фактично провладні аналітики кажуть, що увагалі любі тиск на Лукашенку з боку протестовців, з боку політику, це все розтрукає в один кресло. То завжди добре питання, окей, а що інакше? А як інакше мусить виглядати світ? Світ мусить виглядати так, що диктатори захоплюють самоліти з громадянами західних країн, їм за це нічого нема, їм за це дають цукерочки, бо інакше я на собі ще гори будуть спомогти. Ні, так світ не працює. І світ не працює так, що можна без конца тиранити власних громадян, відбирати їх свободи, і чекати, що вони ніколи не будуть на вулиці. Ні, будуть. Рано чи пізно будуть. І тому в цьому сенсі і санкції, і увагалі тиск на режим, так, і він має ризики. Але, мені здається, усі питання про ризики, зв'язані з Росією, білоруси отримали ще в 2020 році. Бо все це було після Криму, коли не було протесту у 2015-му, навіть тому, що тоді, зважуючи ризики агресивних дій у Росії і погрозу далейшого існування Лукашенки, білоруси, видовочно, обирали хай посидіти тихо, не ризикувати. У 2020 році видовочно, що білоруси, розуміючи такі ризики, готові ризикнути, щоб усе ж таки домогшися демократизації у Білорусі. І так, це ризики, так, усе може здаритися, і це треба розуміти. Але це не значить, що треба тихо сидіти і нічого не робити.
Ви вірите в те, що Москва реально хоче зміни влади у Білорусі? Як нас у гэтым актыўна пераконвае расійская газета «Камерсант»?
Я б сказаў так. Расія зацікаўлена ў тым, каб рэжым у Беларусі быў значна больш зразумелы, кантраляваны, прарасійскі, і пры гэтым не выклікаў такога антаганізма ў беларускага грамадства. Вось такая сітуацыя Маскву відавочна задаволіла куды болей. Конечно, великая проблема в том, что между тем, что Москва хотела, для чего она может обмахшить, для ее проблемы, то это великая разница. Мы видим, что когда Москва и хотела заменить Лукашенко на некого больше контролированного и при этом не вовлекающего антагонизма у белорусов, то ні фігури такої особливо не бачно, ні інструментів, якими Москва могла конкретно скористатися. Бо завжди кажуть, що ну, то ж ми ще, ми ж такі могутні, ми що можемо. Але при цьому, як ми бачимо, що домовитися ніяких реальних виніків на білоруському кейсі, то Росії досить складно. І як тільки ось таких агульно-імперських фраз переходить до справи, що конкретно робить, то з цим великі проблеми. Тому Росія, може, і була зацікавлена у проросійському транзиті влади, але, як ми бачимо, вона до цього досить так вагодна. Коли штрухає Лукашенку, то вагодна. Хоча, звісно, не треба виключати всі ці кулуарні розмови Путіна і Лукашенки, ось теперішній візит керівника російської ветви у Мінськ, всі ці кулуарні розмови. Звісно, ми не відаємо, які розмови там відбуваються. І, ну, фактично, коли керівник однієї держави приватно зустрічається з керівником ветви іншої держави, то не треба бути конспірологом, щоб підозрювати тут ніякі великі закулісні гульні. Тому які готовлені ведуться і дешево вони можуть привести, справді це фактор невідомий, але ну просто тут немає чого в деталях розважати, бо ну просто ніхто тут не володує цією інформацією.
Коли взяти разом санкції США і Євразв'язу, то міжнародний тиск на білоруський режим виглядає безпрецедентним. По таким тискам Лукашенко ще не жив. Як, на вашу думку, можуть розгортуватися події? І як довго може витримати цей режим санкцій Лукашенка і його, на мою думку, доволі монолітна система і устойлива економіка, до речі?
Ну, факт у тим, що і скільки може режим витримати під такими санкціями, не відає ніхто. Не відає ні сам Лукашенка, не відають ні політики у Європі, у США. Воно ну, просто ніколи такого тиску ми не бачили. Як це буде, як може існувати система у такому вигляді, це не розумів. І факт у тим, що хоч ніхто не може назвати докладно ніякий там термін, що вона протримається там X днів, але факт у тим, що і внутріполітичний тиск, який там, існує вже фактично год у Білорусі, і знішньополітичний тиск, і знішньоекономічний тиск, усе це воно акурат підвищає розбалансировку цієї уладної системи Лукашенка. Бо це розбалансировка і по політичним векторам, і по економічним, але ні державна економіка не зрозуміла, як буде працювати. Ні ті бізнесовці, які були, можна їх по-розному називати, олігархами, Шукана Лукашенки, ці ну, просто бенефіціарами цієї системи, ні, вони не відають, як у теперішніх умовах зможе працювати їх бізнес. Звісно, він не помре завтра, він ніяк працювати може. Але ж це бізнес, і чим більше проблем, тим більше на це йде удар, і знижаються прибутки. І ось скільки у такому вигляді може проіснувати, це невідомо, але факт в тим, що під цим тиском цей час зменшається. Тобто ми не відаємо, який докладно покаже X, але ми відаємо, що зараз X мінус 0,5%. І в цьому сенсі, мені здається, це все одно нагода для оптимізму. Бо не завжди треба відати докладний винік, але можна бачити, що кожен з діянням має свою користь. Вони кажуть, що я не відаю дивне порівняння, але коли галантний кавалер, він спробує домогтися кохання ніякої дами, він там робить ніякі подарунки, приємні жести, він же не відає, після якого з подарунку вона скаже, що так, вона готова йти з ним на спотканні і з ним жениться. Він не відає. Але він відає, що кожен з цих кроків сам по собі правильний, і, до речі, так, це так само винесення економічної видатки. Але я розумію, що йде на правильному шляху, і сама по собі готова сюди. Ось то і тепер. Тиск на режим ніколи не відаєш, коли докладно він приведе до якого докладно витягу, але коли сам процес штурхає, коли вирішиш, що штурхає у правильному керунку, то треба просто працювати, і може не завжди концентруватися тільки на тим, коли день X наступить, а концентруватися на тим, як його наблизить, і що з цього реально тепер.
Ви вже частково відказали на моє наступне питання, але тим не менш я все ж хочу спитатися, бо мені особисто часом песимістично здається, що озброєний до зубов монолітний режим може кільки завгодно довго пригнітати свій народ. Які варіанти розгортування подій ви бачите у ближайший год-два?
Ну, видите, у історії було шмат диктаторів, які хотіли править без конца, і як їх режим заховувався без конца. Але я за всю історію чоловіцтва ще не ведаю ніводного диктатора і ніводного режиму, яким сапраўды змог утрымацца сапраўды без конца. На жаль, для диктатораў так гэта не працуе. І сапраўды диктаторскія режимы яны могуць быць досыць устойлівыя, асабліва калі пабудаваная некая сістэма ўлады, і калі для гэтай сістэмы ёсць эканамічны падмур. Замрэч, калі глядзець стратэгічна, то ў Беларусі няма ні такого, ні другого. У Беларусі немає системи, яка б змогла продуктувати нових політичних лідерів. Ну, як, наприклад, це є у Китаї, де є фігура керівника компартії, він може бути менш мощний, чи більш мощний, як сьогодні Сі Цзіньпін. Але, зрозуміло, коли він сидить, то система на завтра не обринеться, коли система стоїть за керівником. У Беларусі такої системи фактично немає. Так, є некі досить монолітні каркаси, яким тримається Лукашенко, але вельми сумнівно, що цей каркас може підтримувати іншу форму. І другий важливий складник – це присутність економічних ресурсів, які б забезпечували, з одного боку, устойливість силової моделі керування, а з іншого боку дозволяли видатковувати хоч некі сродки на громадство, щоб мати некий добрий імідж. І можна кажуть, що, мабуть, найліпший приклад – це Петрократи Персидського заліва, де у них є шмат грошей, і тому я думаю, хочу підтримувати і силовиков, і разом з тим давати досить шмат грошей на внутрішні потреби, на якийсь міжнародний імідж, щоб про їх не так вже дрено думали, своїх громадяни і заміжні. Там приклад Пагори, це, наприклад, Венесуела, де грошей вже відомо, зусім не хапає на громадство, на туалетну паперу, але їх ще трохи хапає на силовиков, і владі отримується, ніяк таким стане утримуватися, хоч знову-таки ситуація в Венесуэлі, це, певно, далеко не мара Лукашенка. І знову-таки, коли глядеть на Білорусь, стратегічно ми за достатньо так само не маємо, бо економічний базис системи Лукашенки, і він ще ж таки, за особливими виключеннями, там, як калійних погноєнів, і він шмат чим ґрунтується на нафтогазовому транзиті, на можливості це перепродавати, перепрацьовувати, а це залежність одразу від любих партнерів, і від Європи, яка набуває, і від Росії, яка продає. І, як ми бачимо, тепер ризики знаходяться по двох фронтах. Європа вводить санкції і на транзити, і на покупки, а американські санкції, ну, просто б'ють по вже бачимо по нафтані, які фактично не працює в тих об'ємах, як раніше. І разом з тим Росія, зі свого боку, зацікавлені перенакеровувати там той же газ, і вони будують вже фактично видавали Північний потік по їм. Так само у Росії є досить неприємні для всієї контракти, згодно з якими вона фактично вимушена робити транзит праз Україну, хотілося б то чи ні. І тому Росія зі свого боку так само це заходить. Тому не глядячи ось на устойливість у теперішньому моменті, стратегічно я б сказав, що ні опірішої системи, ні опірішої економіки во влади Лукашенка та і нема.
Дякую, Вадим, за гуторку і за ваш коментар.
Дякую вам.
На сувязі був аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідженняў Вадзім Мажэйка. З Прагі для вас працаваў Сергій Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политолог, керовник Центру политического анализа и прогнозу Павел Вусов. Павел, приветствую.
Добрый день.
А так само был и дипломат, старейший политический аналитик Центру новых идей Павел Мацукевич. Павел, приветствую.
Добрый день.
Ну вот я сегодня помеж двумя Павлами могу, как ты сказал, загадывать жадание. Тема нашей сегодняшней гуторки – это решение, которое принял Евразвяз литерально годину тому, про введение секторальных санкций относно Беларуси. Сутность этого решения – это забороняется экспорт в Беларусь товаров подвойного призначения, сродков электронного сочения и компонентов для тытуневой промысловости, а с Беларуси забараняецца імпорт еўразвяз шэрагу тавараў нафтаперапрацоўкі, калійных угнаенняў, ну і фінансавых інструментаў, аблігацыі, пазыкі забараняюцца для трох банкаў: Беларусьбанк, Белзнешэканамбанк і Белаграпрамбанк. Вось гэтае рашэнне, на ваш погляд, якія мэты ставіць перад сабой еўразвяз, калі ўводзіць гэтае рашэнне, і ў якой ступені яны дасягальныя? Павел Мацукевіч.
Ну, цели обозначены, обозначены причины. В качестве основной причины экономических, этих экономических санкций называется инцидент с самолетом. И вот меня в этом смысле несколько смущает, что решение о секторальных санкциях принимается формально до завершения расследования по этому самому инциденту с самолетом. В остальном это такая новая форма, беспрецедентная для белорусско-европейских отношений, форма реакции Европейского Союза на тот кризис, который происходит в Беларуси.
Павел Мацукевіч, ну а вот як себе еўразвяз ставить мету? Вот ваши коллеги-дипломаты, эти коллеги-политики, як яны ставят? Мы вводим эти санкции для того, как что, вызволили Протасевича и Саапегу, те, я не ведаю, спынили репрессии, те провели выборы, те, как Лукашенко сошел. Як мета формулюется? На ваш погляд, як она формулюется в документах и як она формулюется по сути?
Ну, по сути, я думаю, что все-таки за всеми этими, вот все то, что вы назвали, является целью этих санкций, по крайней мере, фигурирует в качестве цели. Но за всем этим стоит, конечно же, желание, понятное желание привести к смене политического режима в Беларуси. Я думаю, что вот в этом состоит цель.
Павел Вусов, а як бы вы сформулявали в даденном выпадку мету? Як вы ее разумеете, як ее формулюю в развяз, максимум формально? Ці неформально, бо, скажем, прецеденты інших санкцій, у тим ліку і достатково ефективних, яны часом мели вузькую мету. Ну, от, скажем, санкції відносно Ірану. Спиніть вашу ядерну програму. Це більш-менш зрозуміло, що. Скажем, тому ж Каддафі в свій час за вибух самоліта над Локербі, ну, якби, як-то розберіться, якби, выбачьтеся, заплатите компенсацию за вот этот теракт. Относно Беларуси, можно вот как-то сформулировать мету?
Ну, тут все ж таки зовсім разные умовы политичные, коли мы кажем, эти поравновываем, например, Беларусь с Ираном, эти с Ливией Каддафи. Там фактично оппозиции внутренней не было, и выборы мы ведаем, как они там проводзіліся, калі абсалютна праводзіліся. У Беларусі санкцыі сталіся вынікам унутрыпалітычнага глыбокага крызісу, у выніку якога беларускія ўлады пайшлі на беспрэцэдэнтныя меры палітычнага тэрору ўнутры краіны, і таму збольшага тут выключна палітычныя патрабаванні, спыненне тэрору, вызваленне палітычных вязняў і арганізацыя новых свабодных дэмакратычных выбараў. Пры гэтым усім розніца ў сітуацыі палягае на тым, што ёсць з пункту гледжання еўрапейскіх палітыкаў легітымны прадстаўнік не толькі беларускай апазіцыі, але і беларускага грамадства Светлана Ціхановская. І з гэтага менавіта і палітычнага пункту гледжання і знешняга у постаці Ціхановскай і ўнутры палітычнай сітуацыі крызіса ў Беларусі еўрапейскія звязы сыходзяць, уводзячы санкцыі. То бок асноўная мэта – гэта змена выйсця з палітычнага крызісу ў Беларусі і дэмакратызацыя краіны. Бо без дэмакратызацыі як галоўнай і мега-мэты, па сутнасці, гэтыя санкцыі і ўсе дзеянні не будуць мець ніякага значэння. Але тут важна звярнуць увагу на два вельмі важныя, прабачце за таўталогію, моманты пра тое, што перед гэтым казаў Павел, Еўразвяз не паслядоўны ўсё ж такі ў правядзенні сваіх санкцый, і вось гэты чацвёрты пакет ён быў прыняты толькі пасля таго, як улады пайшлі на сілавы, умоўна кажучы, на сілавое прымушэнне самалёта Ryanair да пасадкі. То бок санкцыі такога ўзроўню, якія яны ўжо введзены зараз, павінны былі быць уведзены пасля адразу выбараў 2020 году, але тады, мы памятаем, такі жорсткі пакет санкцыяў не ўводзіўся па той простой прычыне, што еўрапейскі звяз спадзяваўся на тое, што Лукашэнка раней ці пазней на працягу трох месяцаў пасля выбараў паглыблення эканамічнага палітычнага сацыяльнага крызісу пойдзе на перамовы. Былі такія спадзяванні, спадзяванні на дыялог, да гэтага таксама прывязвалася Расія, і былі завышаныя чаканні, што вось-вось, ну, напрыканцы году Лукашэнка абавязкова пойдзе на змены, на канстытуцыйныя нейкія рэформы, можа пойдзе на саступкі. Гэтага не адбылося. І прывяло да разумення таго, што Лукашэнка застанецца пры ўладзе, змяняць ён нічога не збіраецца, таму фактычна еўрапейскаму звязу не застаецца нічога, каб акрамя таго, каб прыйсці да больш жорсткіх мераў уздзеяння менавіта сектаральных санкцый. І вось гэтае чаканне, канешне, калі б не самалёт Ryanair, я думаю, што вось гэтага чацвёртага пакету санкцый мы б не дачакаліся ў тым фармаце, у якім ён быў уведзены.
Ну, это, між іншым, сказаў і кіраўнік еўразвязаўскай дыпламатыі, спадар Жозеп Бурэль, днямі, калі сказаў, што калі б не самалёт, то сектаральных санкцый не было. Так што так, вы маеце рацыю, але ў дадзеным выпадку сектаральныя санкцыі не толькі за самалёт. Там, дарэчы, у матывацыйнай частцы рашэння напісана, што і за самалёт, але і, што называецца, па савакупнасці заслуг.
Ну, на жаль, мы фактычна маем такую ж самую сітуацыю, якую мы мелі з Донбасам і Украінай у 2014 годзе, бо жорсткія санкцыі, як мы памятаем, еўрапейскі звяз пачаў уводзіць толькі выключна пасля таго, як быў збіты Boeing MH17. І мы, як грамадзяне, грамадства беларускае, апынуліся ў такой сітуацыі з закладнікамі, калі адсутнасць унутранага драматызму зменшвае рэакцыю на захаду на тыя падзеі, якія ў Беларусі адбываліся. Бо за перыяд, вось пакуль еўрапейскі звяз вагаўся з гэтымі санкцыямі, ну, было забіта, як кажуць праваахоўнікі, альбо у выніку дзеянняў улады загінулі 12 чалавек. Так, і гэтыя рэпрэсіі, яны не спыняюцца, яны працягваюцца. І мяне, ну, асабіста мяне, канешне, бянтэжыць той факт, што еўрапейскі звяз ігнаруе якраз такі жорсткасць тых працэсаў, якія адбываюцца, вельмі павольны ў Беларусі і вельмі павольны ў сваіх рашэннях.
Павел Мацукевіч, ну, а вот всё-таки маё пытанне. Тыя мэты, якія заяўлены, ці не заяўлены, маюцца на ўвазе by default. Яны могуць быць дасягнуты. Вот вы у сваім артыкуле недавно писалі пра тое, ну, вот што, вот, былі санкцыі введзены адносна Югославіі, ну, як бы і толку. Можна прыгадаць санкцыі адносна, ну, так само. 50 лет, больш за 50 гадоў уже Фідэль памёр, і все роўна толку. Але можна прывесці іншыя прыклады. Вот той же Каддафі, скажем, ну, выбачыўся за самалёт, заплаціў там велізарныя грошы. Вот. Пачысціў пёрышкі. Ну, потым яго рэшт зрынулі, але это іншая гісторыя. В Іране там аяталы таксама людзі крутыя, што называецца, не менш крутыя, чым Александр Ігоревіч, ну, тым не менш, вот таксама ж пайшлі на сустрэч. Так можа і Лукашэнка, я, дарэчы, вот паглядзеў учора аналітыкі эканамічныя, ад 7 до 12% ВВП страт. Ну, это вельмі сур'ёзна. Это вельмі крута. І мы ж разумеем, што пры таком шоку это і рубель валіцца, это і заробкі падаюць. Ну, так, можа быць, і Лукашэнка так пачухае патыліцу, як ты казаў, і ўсё ж такі прыме пэўнае рашэнне.
Ну, вот как раз таки дело и состоит в том, что можно спрогнозировать или просчитать, чем уже эксперты занимаются, что это будет стоить нам с точки зрения потери для ВВП, для тех или иных предприятий, какие рынки мы потеряем и так далее. Я в этом во всем не вижу вот того самого ущерба именно и конкретно для режима, для Александра Лукашенко, для его власти. От этих санкций, от тех 4 пакетов, которые были приняты, ну, совершенно очевидно, что они будут влиять на нашу экономическую ситуацию в стране, на финансовое положение. Совершенно точно они отразятся, не знаю, как там на кошельках, но даже те предприятия, которые связываются с кошельками, там все-таки большинство обычных рабочих, которые, кроме как той зарплаты с того же МАЗа или МТЗ, никакого иного дохода, в отличие от кошельков, не имеет. И вот здесь, то есть, безусловно, у этих санкций, у 4-го пакета, у новых секторальных, у них будет какая-то новая цена. То есть это все повышает цену этого режима для нашей страны, но это никак, на мой взгляд, это мало решает проблему этого режима. То, что касается каких-то возможных маневров со стороны режима, чтобы смягчить ситуацию, пойти на уступки, ну, я думаю, в этом и состоит цель. И, наверное, я надеюсь, что через какое-то время включится некий black channel, по которому начнут обсуждаться какие-то условия и взаимные уступки. Пока то, что мы видим, репрессивная машина в Беларуси не сбавляет хода. То есть она живет по своей программе, очевидно, решает свои задачи. Задачи власти. Возможно, где-то, наверное, с Всебелорусского собрания власти усиленно уже готовятся к новой электоральной кампании, так сказать, закатывают в асфальт все малейшие признаки протеста. Растет количество так называемых политзаключенных, уже более 500. Я думаю, вопрос с их амнистией связан не столько с новыми санкциями, если она наступит, а с уверенностью как раз-таки властей в том, что их можно отпустить или нельзя отпустить с точки зрения возможной дестабилизации обстановки. Поэтому...
Павел Гусев, ну а какие вы могли бы, может быть, аргументы привести на користь санкций, в том смысле, что они могут достигнуть тех метов, которые с якими они уводились?
Давайте начнем с того, что основная мета санкций, ну, кроме того, что там далекосяжные измены политической ситуации в Беларуси, это позбавление комфортного існования режиму и политических элитов, которые существуют в Беларуси. Тут, я думаю, что не варто ходить там за прикладами в Африку или в Азию. Давайте проанализуем той период санкций и диалогу, який отбылся в Беларуси, начиная с 2006 года. Бо супраць Беларуси, ну, тройчы уводились санкции. Первый пакет санкций – это был персональный пакет санкций, мы памятаем, так, с 1999 года. После того, как не были проведены выборы, згодно с Конституцией 1994 года. Другий пакет, больш жорсткий, так само з эканамічнымі часткова санкцыямі, быў уведзены ў 2006 годзе і праіснаваў у той ці іншай форме, фармаце да 2008-га, да вайны ў Грузіі, так? Ну і трэці этап санкцыяў. Гэта 2011-2014 год, калі ўпершыню, напэўна, на постсавецкай прасторы былі уведзены маштабныя санкцыі, так само супраць гаманцоў Лукашэнка, туды патрапіў і Чыж, і Певцев, і частка прадпрыемстваў, таксама якія вырабляюць прадукцыю падвойнага прызначэння, тое ж самае Белома і гэтак далей. Ну, праблема санкцыяў не ў тым, што яны ёсць, іх няма. Праблема санкцыяў у іх непаслядоўнасці. Бо я пагаджуся, калі Европейский звяз будзе праводзіць такую палітыку ў дачыненні да рэжыму, якую ён праводзіў там, пачынаючы з 2006 году, пасля 2 гадоў санкцыяў наступае адліга, так, выпускаюць палітычных зняволеных, але сістэма не мяняецца. І праблема дыялога ці вось такога умоўнага камфортнага суіснавання з рэжымамі аўтарытарнымі, у тым ліку і беларускім рэжымам. Ну, у тым, што сістэма ўнутры не змяняецца, і кожнае намаганне беларускага грамадства, беларускіх беларускай апазіцыі змяніць сітуацыю пры дапамозе палітычных канстытуцыйных механізмаў спатыкаюцца з жорсткай рэакцыяй беларускіх уладаў. Праблема не ў санкцыях ці ў дыялогу. Праблема ў тым, што Лукашэнка не збіраецца сыходзіць. Ён збіраецца заставацца пры ўладзе як мага хутчэй, незалежна ад таго, якое жаданне ў беларускага грамадства. І таму рэпрэсіі і палітычныя зняволеныя гэта не вынік санкцыяў. Гэта вынік, канешне ж, жаданне Лукашэнка.
Павел, так у нас, Павел Гусев, у нас пытанне, вот мы ж зараз абмяркоўваем не проста сітуацыю ў Беларусі, а пытанне, якое я вам задам. Ці могуць санкцыі, так бы мовіць, прымусіць, пабудзіць Александра Лукашэнку памяняць свае паводзіны? В становчым сэнсе.
Паводзіны ён
сысці,
санкцыі не прывядуць да таго, што ён там сыдзяць і зменіцца функцыянаванне палітычнай сістэмы. Гэта не матывуе, не змусіць яго да нейкіх такіх сістэмных саступак. Канешне, калі сітуацыя пачне даволі жорстка, даволі сур'ёзна пагаршацца, эканамічная сітуацыя, таксама сітуацыя з ягоным атачэннем бізнесовым, ён можа пайсці на такія лагодныя крокі, звязаныя з тым, што будуць выпушчаныя з вязніцаў палітычныя зняволеныя, але не ключовыя гульцы. Як гэта было ў 2012 годзе? Што павінна быць такім сігналам, дарэчы, вось размовы пра тое, што некаторых палітычных зняволеных змушаюць ці просяць падпісаць прашэнне пра памілванне. Вось гэта такі пачатак той гульні, якая была і пасля 6-го году, і 10-го году. Канешне, ён не пойдзе на абсалютныя саступкі па ўсіх пунктах выпусціць, што ну, не пойдзе на тое, што выпусціць Бабарыка ці Калеснікаву. Те ключовыя фігуры, яны застануцца да таго моманту, пакуль Еўразвяз не тое, што пачне санкцыі адмяняць, але да таго моманту пакуль не прызнаюць яго умоўна легітымна. Вось чаго дамагаецца Лукашэнка. Пытанне зараз у тым, ці пойдзе Еўразвяз у сваю чаргу на гэта, як ён пайшоў пасля 2014 году, калі Лукашэнка фактычна стаў для Захада легітымным прэзідэнтам.
Павел Мацюкевич, ну вот Александр Лукашенко уже отреагировал на и четвертый пакет, и на секторальные, так бы мовить, сказавши, что мы готовы ввести войсковое становище. Ну и он какие-то такие, значит, картины там малевал, что вот Караева про нем, мундур генеральский, Караника про нем, ну я не ведаю, еще может, можно шпіца апрануць, конечно, каго заўгодна, там Эсмант апрануць. Вот. Але вот па сутнасці, што это будзе азначаць? Вайсковае становішча, што это азначае для эканомікі, што это азначае для грамадства? Калі ён сапраўды это ўведзе?
Ну, смотрите, все ведь белорусской стороной как подается? Как объявление экономической войны против Беларуси. Ну, а война значит, что военное время, законы мирного времени перестают действовать. У нас вообще, в принципе, часто не до законов. Ну, вот в этой ситуации это может означать право властей на все, что угодно, которое, скажем, может касаться иностранного бизнеса, еще остающегося в Беларуси, то есть вплоть до передела собственности. Ну, тут, как говорится, Нет границы для фантазии, в моем понимании. Что конкретно имеет в виду Александр Лукашенко, я не знаю, но все это вот выглядит как попытка, и об этом многие наблюдатели или эксперты говорят, попытка с двух сторон, так сказать, еще больше подогреть ситуацию, еще больше поднять ставки. Я вот, если позволите, вернусь к вашему предыдущему вопросу, ведь у нас парадоксальная ситуация складывалась, что в нашу камеру, скажем так, пускали воздух и даже разрешали разговаривать с друг другом на различные свободные темы как раз-таки в периоды, когда была условно нормализация отношений между Белоруссией и условным Западом. У нас даже появился относительно свободный парламент вот предыдущего созыва, в котором там формально несколько депутатов...
Ну, именно были... относно, прямо скажем.
Маленько. Да, очень относительно, но тем не менее, какие-то медленные шаги были в этом направлении. Вот в условиях этой конфронтации, то есть у меня ощущение, что белорусские власти даже ловят некий кайф от этого. То есть вот им нравится даже объявлять о том, что... Возможно, будет мобилизация, возможно, мы вот там закроем небо еще в ответ на вот для тех, поможем этим и так далее. Они как будто даже ловят на этом какой-то кайф.
Вот. Павел Москвич, ну а вот все-таки вы же как бы с этими людьми побыть працавали, вы ведаете, как они принимают решение. Ну вот першесная реакция, да, ага, мы вот вам дадим, мы вам покажем, мы сами там ведем санкции. Ну а потом... Как у Лермонтова, когда дым рассеялся, Грушницкого не было на краю обрыва. Когда они убачат, что вот минус 12 ВУП, что нема чем кормить народ, нема чем, ну, навод складанности кормить своих, так сказать, этих бойцов с кулаками, вот, то ну, как-то, ну, вот надо же что-то решать, вот надо же как-то маневровать, как-то хитрить, как-то, ну вот мы просто будем... Ну, это все-таки не тое громадство, это не полночная Корея, где все ходят строем и песни спевают. И можно расстрелять любую колькость людей. Ну, вот как бы...
Ну, решение в любом случае принимает один человек, и в таких ситуациях все остальные, вся вертикаль просто смотрит, какое настроение, в какую сторону, так сказать, будет ветер. Я думаю, что во властной вертикали, по крайней мере, в дипломатическом корпусе Беларуси, мало довольных теми событиями, которые сейчас происходят, и вот этой вот всей санкционной перепалкой. Но вы же понимаете, на мой взгляд, мы все-таки в каком-то смысле уже движемся в сторону Северной Кореи, потому что вместе с этой изоляцией, ну, сегодня транспортной, белорусам сложно куда-то вылететь на сегодняшний день, наше небо заблокировано, вот, нарушаются ведь и гражданские контакты, то есть вот эта помощь гражданскому обществу со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, ведь нарушаются и каналы вот этой вот помощи. Идет такой активный внутри страны прессинг на СМИ, что в итоге мы можем оказаться, когда ну, мы здесь, в Беларуси, будем в ситуации, когда нам останется только смотреть ОНТ и БТ. То есть я себе вполне могу представить и такой сценарий.
Павел Гусев, вот, насколько я разумею, логика, чем и ты, кто вводил санкции, это все ж таки не только покарать, вот, захопил самолет, вот, отрымать, але и сподел на некую смену поводинов громадянам, поводинов громадства. Бо 20-й год показал, что подтримка Лукашенко вельми низкая, ну, принамсі, значно нижейшая, чем она была. Говорится, ну, принамсі, те люди, представники протесту и оппозиции, которые размовляют с заходними партнерами, они говорят, что вот, революция не скончилась, бо она, значит, пошла в подполье. Бо вот досвід... больш-менш эфектыўных санкцый, ён працуе на тым, што вот як бы грамадства падымаецца супраць сваіх уладароў. Калі грамадства маналітнае, калі грамадства падтрымлівае свайго там правадыра, то сапраўды санкцыі ён не даюць. Вот на ваш погляд, ваш прагноз беларускага паводзіна ў беларускага грамадства. Вот умоўна кажучы, рабочы на мазе, на который вот пазаўчора ввялі санкцыі. И он скажет, Лукашенко виноват в том, что вот я без заработка, мне половину заработка. И он скажет, Захад виноват, Евразвяз виноват. А коли скажет первое, то позже он, не веду, протестовать.
Ну, то, что скажет працавник, ці сярэдняя статистичная грамадзянин в Беларуси, будет залежать от того, какие он имеет политические преференции и ориентации. Вот уже зараз отбылся такой мощный подел у свядомости и поглядах, что фактично санкции не изменят той оценки ситуации. Те, кто подтримливал Лукашенко, те вагаўся у своей подтримцы, будет безумовно обвинувачивать во всех проблемах и власних клопотах Захід. Ну, а тих, хто, безумовно, супраць і розуміє, чому були введені санкції, той буде підтримувати ці санкції, не глядячи навіть на
те. Я вас перепиню. І це 97%?
Ну, ми ж не говоримо про 90%.
Я питаюсь, ваш прогноз, скільки людей якби будуть...
Я думаю, що це, як завжди, у нас було там на полову на орієнтації, бо зараз, не маючи дослідування конкретних і ясних, сказати на 100%, яка частка громадства буде підтримувати, яка не буде підтримувати, доволі тяжко. Що тичиться поводинів, чи приведуть санкції до активізації громадства, ну, то, сходячи з досвіду історичного, в умовах жорсткого авторитарного режиму і фактично військового становища, навіть погашення економічної ситуації не приводило до відчинених масових бунтів. Хоча такого нельга виключати. Треба ж розуміти, що коли ситуація економічна буде погашатися не конкретно по усім белорусским громадстве, а на конкретных заводах МЗКТ, МАЗ, ці Беларусь-Калі, коли почнуть притримлювати заробки, ці заробки будуть спадати, то, безумовно, можуть початися забастовки на гэтых предприємствах. Ці у перспективі гэта приведе до агульно-масової національної забастовки, все буде залежати від шерегу факторов, у тим ліку от діяльності політичних структур і організацій, які чи зможуть, чи не зможуть створити сітку взаємодіяння поміж різними підприємствами. Як ми пам'ятаємо, ось ініціативи з народним ультиматумом, з усеагульною національною забастовкою, вони провалилися. Чи здолеє опозиція переорганізувати, переструктуризувати ось взаємодіяння з гэтымі підприємствами, гэта другое питання, але таких локальних страйків, забастовок я не виключаю, коли ситуація безумовно погоршиться на конкретних підприємствах. Але я ще раз підкреслю, гэта не означає, що гэтыя страйки і забастовки можуть привести до усеагульних нейких акцій протесту. Тим більше, що ми бачимо, що зачистки менавіта по підприємствах протягуються. Але я тут хотів би додати те, що Павел казав про подих свободи у період відсутності санкцій. Ну, подих свободи, він відбився менавіта тому, що влада була упевнена у тим, що ніщо їй не погрожає. І коли сходять з такої позиції, що ось до певного сьогоднішнього моменту у Білорусі було більш-менш добре і комфортно жити, до 2020 року, то тоді стає питання, чи варто було ввогулі починати політичний процес, зв'язаний з виборами, і агульно удільничати у протестах, бо до сьогоднішньої ситуації якраз таки нас привів уділ у виборах і фальсифікаціях. То як ми стоїмо перед вибором. Коли ми хочемо жити в умовах, коли нам дають попити свіжої водички, трошки дають свіжого повітря, то ми повинні безумовно підтримувати режим і не удільничати у процесах, які зв'язані зі змінами режиму. Ну, це славутые тезіси, як ви пам'ятаєте, Юри, нашого колеги Прейгермана, який написав артикул про те, що нельга дестабілізувати систему, бо ми втратимо незалежність.
Ну, я думаю, що ми зараз вийшли на більш широкий контекст, але я все-таки хочу повернутися до, мовить, нашої хуторки, нашої теми, от до моєго питання. Павло Муцукевич, зараз я вам задаю питання. Ну, от, скажімо, прихильники санкцій, наприклад, я розумію, вони аргументують таким чином, що переважна більшість білоруського громадства супротив Лукашенко. Лукашенко стратив легитимність. І там, ну, всі його крики, давайте встанем, як один, як 41-м, значить, це саме. Ну, вони всі будуть впустую, тому що ніхто не встане. А коли встануть, то, якби, Саша 3% встануть. А остатні, якби, коли встануть, то супроть його. І санкції їх до гэтага підступлять. Ну, така логіка. Ви з його не згодні?
Нет, ну, во-первых, Если ориентироваться на последние социологические опросы, то за Лукашенко все-таки не 3%, а там называется цифра 25%. Далее, очень много среди тех людей, кто выступали против него и выступают, и остаются его противниками, людей, демотивированных альтернативными лидерами или лидерами, которые сейчас находятся за рубежом. Третий момент. Все-таки в августе протестовали люди, скажем так, свободные, экономически успешные, для которых вдруг стали и гражданские права, их свободы, их возможность самовыражения важнее социального благополучия и вот тех и того соцпакета, который давало государство. Бедность точно не способствует протестному движению. Не нужно забывать, что наши государственные предприятия, в том числе, которые попали под санкции, это же не про бизнес и не про коммерческий успех. Это огромные социальные проекты, призванные, то есть со стороны государства ставится какая задача? Во-первых, занять людей работой. Во-вторых, так сказать, занять их мозги. То есть огромное количество людей заняты работой. И у руководства предприятия есть возможность, значит, работать с ними идеологически. Даже IT-парк с точки зрения государства это была такая возможность занять работой 40 тысяч или убрать с улицы 40 тысяч молодых людей, которые потенциально в любой момент могли стать там движущей силой протеста.
Но они, в полном смысле, и стали. Наверное.
Они и стали, и теперь этот вопрос, этим вопросом сейчас разберутся так же, как когда-то разобрались с парламентом, свободным парламентом, который попробовал объявить импичмент. Его уже просто с той поры у нас нет. Поэтому, вот возвращаясь к тому, о чем говорил мой тезка Павел Усов, ну, нужно же понимать, что все-таки против лома нет приема. Речь идет об этом. Вот общество подняло голову, общество попыталось мирным способом побороться за свои права и получило этим ломом по голове. 500 человек сидят в тюрьмах. Ну, настоящая трагедия. Возможно, сейчас смысл состоит в том, чтобы создать у режима иллюзию вот этого благополучия, что все получилось, что можно отпускать людей, потому что ну, на самом деле, ради чего страдают эти 500 человек, сидящие в тюрьмах? Как новые или следующие пакеты экономических санкций могут приблизить их свободу? Или какой ценой они их освободят? Ну вот так бы я ставил, наверное, вопрос. Но отвечая на ваш, я не вижу перспектив для серьезной протестной волны в результате санкции, в результате их ожесточения. Возможно, санкции, скажем так, если бы они были приняты оперативно в августе, ну, теоретически, они каким-то образом могли, так сказать, создать некий кумулятивный эффект и, так сказать, усилить протестную волну. Но сейчас, когда это растянуто по времени, когда государство в лице вот, государственная машина мобилизовалась, методично отработала все слабые места, разобралась с каждым или практически с каждым индивидуально, уже разобралась и просто готовится, значит, к следующей электоральной кампании, ну, в этих условиях рассчитывать на то, что кто-то, ну, даже если выйдут, я не завидую судьбе этих людей.
Ну, и еще одна тема – это Россия. Россия, как, так бы мовить, место, куды, магчыма, санкцыі могуць уціснуць Беларусь. Ну, так часам гаворыцца. У прынцыпе, на гэта намікаў і Евген Брігерман у сваім артыкуле ў красавіку мінулага году. Пра гэта гаворыць, дарэчы, і Владзімір Макей, ваш былы, так бы мовіць, шэф. Вот. Але калі нешта гаворыць Макей, то не абавязкова хлусня. Хотя некоторые кажут, что вот это миф, о Лукашенко на самом деле сам прется в Россию, мы бачим, как так сказать, он прямая российские все пропановы, как он после жнивня минулого года перевернулся на 180 градусов и как бы раптом и снова стал сябром России. Але вот на ваш погляд, ты, кто принимал решение вводить санкции, вот они чуют аргумент. Санкции як бы падпарадкуюць Беларусь яшчэ больш Расіі в залежнасць ад Расіі. На ваш погляд, што яны адказваюць? Не, этого не будзе. Ці яны адказваюць, а так, оно так і будзе ўсё роўна. Лукашэнка ўсё роўна як бы здае Беларусь, так што ёсць санкцыі, няма санкцый, санкцыі не ўплываюць на гэта. Павел Мускевіч, на ваш погляд, які тут адказ і як адказваюць тыя, хто вводзіць санкцыі?
Я думаю, что сейчас ответ состоит в том, что Лукашенко так или иначе тянул и тянет Беларусь в объятия России. Это отчасти является правдой. Но отчасти, потому что в тех случаях, когда интеграционные процессы или сближения действительно угрожали его властным полномочиям, его суверенным полномочиям, как там, главы государства, он всегда включал задний. И все-таки наличие западного вектора позволяло где-то и в интересах Беларуси очень удачно балансировать. Вот его лучшие годы для страны с точки зрения этого баланса, это вот 14-19 год, когда на фоне вот этих событий в России, тогда, когда Путин выглядел действительно злодеем из-за Крыма, из-за сбитых самолетов, Скрипалей и так далее, ну, совершенно преобразился имидж Александра Григорьевича. Он стал таким, скажем так, последняя диктатура в Европе перестала быть последней, а даже чем-то, может быть, превратилась в какой-то туристический слоган, привлекающий туристов. Вот. Но так или иначе, он же, по большому счету, был кандидатом России на выборах 1994 года. Это пророссийский кандидат, благодаря которому фактически у нас буквально через год после его избрания стали портиться отношения с западным миром.
Поэтому... Павел Вусов, и то же питание вам. Вот это тезис. Санкции упихивают Беларусь в Россию. Это миф?
Я думаю, что я погоджусь с Павлом. Просто санкции паскорывают той процесс, який отбывался ранее. И они просто... робять больш динамічным процес інтеграції, бо якраз таки ми ведаємо, що процес інтеграції розпочався з приходом Лукашенка до влади, і з 1999 року, коли був підписаний договор про створення союзної держави, гэтий процес не спинявся. Так, були конфлікти, були розходження, але так чи інакше для Росії після фактично 2006-2007 году інтеграція сталася інструментом поширення своїх геополітичних впливів і фактично територіальних набитків. І Білорусь оказалася якраз у такій некомфортній ситуації, і вибори, кризис політичний у Білорусі 2020 году, санкції, вони даний процес, на жаль, паскорить. Але Лукашенко ніколи не був і ніколи не буде гарантом незалежності. І якраз таки, коли ми кажемо, нехто каже про те, що незалежність залежить від того, чи утримається Лукашенко при владі чи ні, цей тезис означає тільки одне, що реальної незалежності у нас нема. І ми сталися закладниками тільки таких маніпулятивних тезисів, що Лукашенко з'являється гарантом незалежності, але як тільки його владі погрожають, і він готовий цю незалежність продать Росії і здатися на милость Росії, тому що на сьогоднішній момент його влада так само базується на зовнішній легітимності, зовнішній підтримці з боку Путіна.
Добре, дякую великі, Павел Мацкевич, дякую великі, Павел Вусов. Я думаю, що гэтую тему і наступствы санкцій, саме, як би мовити, різні і разностайні, ми ще будемо неодночі обмірковувати, а затим, як справа пойдзе з гэтым, наші глядачі можуть сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і в Телеграме «Свабода».
Вы слухали подкаст «Радио Свабода».
Усе подкасты «Свабоды» у інтернеце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.